Matie nyonako. Waile, Yesu pakpe yuda na etezu dengu se ebeso ede. Edalale, ena eya na be, kukon galagala na ke ojolo, kehen kanyalu yo. Kukon kez ela ne koyoche. Ena wazi eya mbaba onili da oyole, ehi galagala angaze.
Ndabalo, toki nyade, mbubi oyo, mbubi nyago ekem.
Pere batu leya na be yodon damaze.
Abalone, eweku esohre.
Yesu na balmaza mbule, obozuweze.
Pilabizima, ne ewe nilimaza kitikede mbu. Ye mihei kalikala angaze, mingbuge kakwe kum. Ya kaku yukoro, tinal didale, ndudu feigare. Manjawa maulimizi, ebi aluwe ntung, si ekwe eya abakwe kum kitingayo chine.
Piri hei kalikala angaze.
Nya, kui. Ngba nyanyalo ni ngbe.
Abalono, ekwi ni ekwede. Eyaza kie mbaba weyo, panambule. Sondu kpawe, ne basaso ezimambu eha eyadung enuyo, puyo. Waile, Yesu da subu ne esinda. Nena abalu eba ya zimatiye yo. Ajadike rumie, pere Yesu heize.
Kwi, ntengam.
Ele kwi doro, netingi. Pegedale, Yesu wuli don echa donor doye. Tikemi ya zakiye, ne kwe kum larala la bawe beri. Ne banene odom gbeleke ya podoku dono. Ngu farisi nyima na bega na wembu, pere babozi Yesu odom gbeleke ya ze.
Plabezi mene mija, ne tikemu ya ne kwe kum larala la, pekpende ne podoke.
Yesu nimbule, ujusu weze.
Kutika alafidi na abubozu ze, polu verade, kudonde na abubozu ze, polu. Ewol enyine esodom da kayada tom nduba mawayo tudobu ndulezi ma eso onde sol mgalang ele meluweze ena ramabudodie
yesu dasu yoduze
bde kambaba mazuze baka kutuzayo pawai mongoma ele mbaba simbatise baka ko ekimlarayo pawai mongom sibeleze wetu
yesu dom yodu mbule. Limzo uzonzi laru Yohannes dongbeleke ya wulu ejolo. Nebabozo eze.
Plabeze matane farisi nima tuhoku nontam. Ninyo dongbeleke ya nya hoku.
Pere Yesu ujosu eze.
Ema azuze. Mbaba yewe halikuwayo kazandurire yo. Buku bachawane esa nyingye. Nebohoku no halikufalu. Walo esinda ya we. Pela kumbu. Ele. Bogon lizu wale nube ya kuda aluatu na tuyo. Tida bogon no hoku.
Yesu that's where he use it.
Pa gwa ko sa ko falo holo ne boton wonu gobeno pete kambo pojo tole holo nga kaso nuko ho gobeno ne gete se chiu
e das yo duro roze
pa su zulum benwe eto ayo eta pete kambo ku kon se bobo yo pe ya sei ne zulum we ke bu pete ta yem ele benwe eto toyo eta buzu ne beden pai.
Yesu yodone limzo uzonzi laru Yohannes dongbeleke ya mbule. Yuda nyima soso no yuli ulung ede ne etoze.
Membele ziba lele yo. Ele, kodi wulu nendini nyinisi eyo ne efe.
Vere Yesu ne dongbeleke ya baguya patenge. Para mbule, hano yubuni Yesu waine dukuni odukundumye. Halonu, chalimga weni bikpengne. Nebeche ipeng penzi huu ni nale yo. Oduku ne mbu, mbubi yoyo, eru edaze.
Ye mambeza mehu otoku ne muntu kunayo, moyo cheki.
Elabambule, Yesu kisi ne enai, ne ehe ize.
Membele, toko nyade, lido ungu nweni moyo yo, kelezung buda.
Ba mbule, halu yoche. Yesu rewane etale, yuda nyima sosono edele. Ama anehisi hulu ya, ne ya zama bozunu da, ne bama kugubusi. Peri ihi weze.
Eli ijine, pelenu, roguru, edasege sebo.
Eodombole, puhungi. Palize iya awaile, Yesu su kudude, ne roke pelenu inisida, ne elekwe. Palabembole, tomdu tucho egeitiende, tadapai. Waile, Yesu kuyuda nyima soso anu edese egbing. Egwengale, yuluma nale nabe tingu ewai, nebama kukubu seze.
Wia u David zai, narabu dodie.
edali rale yuluma mba bulu ojolo peri ibozu eze
iwen lida o moyoze mabese o malap me mbumili uwe yo yawe
baba josi ize
kibalo mbizo
peri edukun bese ne hei weze
pula eze iwana o lida uya
ayodumbu le bese kuli ele ekabanyung daze
ekpami dire u eda hei do noyo
badali beri le Pama ni Yesu dom yo ne ba chobe geti tinga da pai ne ba sangi yulma mba berole noyu weni abal noyu Yesu jolo elewu noyu we ewai na ebe se kayodo Yesu do ne elewu no na abalo no eba zo yodo na ya sama yoyoyi ne ko tongze
doyo na be dalab de Israel e yarda ezuno
ere faris nyima domze
alewa ja ha na irung ne eronu ne alewa
Yesu jo da to zuzo to nji gbetu padanga pai bada ne eyu eya asogewi elang hezedom esor zeda ne elak ne kudondana ndende na ajama ndende padanga poyo jake ena ya zamale pla bi bi dodi neke mbubu yoyo pekelwe ne begitu yem ezihenwi eveni ndi yoyo bere eyi odom gbalke yaze
kumturwa elekunda toro Piole, etendi dodo, ne esosukunda, sakie, ne basenime yukum.